гаворыць радыё Свабода.
Сёння серада 22 траўня. Пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце гісторыі.
У офісе партыі БНФ у Мінску адбудзецца прэзентацыя кнігі мастака Алеся Марышкіна «Калодзеж у жыце». Пачатак о 18 гадзіне.
У Нацыянальным мастацкім музеі адбудзецца адкрыццё выставы літоўскага мастака-графіка Стасіса Красаўскаса. Пачатак о 18 гадзіне.
Пачынаецца пяцідзённы візыт парламенцкай дэлегацыі Беларусі ў Рэспубліку Эквадор.
У Астане пачынаецца трохдзённы эканамічны форум.
І сёння міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці.
День у гісторыі.
У 1501 годзе ў Вільні быў асвечаны касцёл Святой Ганны.
У 1813 нарадзіўся Рыхард Вагнер, нямецкі кампазітар опернай музыкі, дырыжор, драматург, філозаф. Аказаў значны ўплыў на еўрапейскую культуру, асабліва на мадэрнізм. З іншага боку, містыцызм і ідэалагічна афарбаваны антысемітызм Вагнера паўплывалі на нямецкі нацыяналізм пачатку 20-га стагоддзя, у тым ліку на нацыянал-сацыялізм. Пакінуў у гісторыі мастацтва вялізны ўнёсак. Яму прыналежыць канцэпцыя музычнай драмы, якая прадстаўляе ідэальнае адзінства паэзіі, музыкі і танцаў, аб'яднаных у драматургічным сцэнічным выкананні. Славутыя оперы Вагнера, «Лятучы галандзец», «Танхайзер», «Лёэнгрін», «Кальцо Нібелюнгаў», «Трыстан і Ізольда», «Парсіфаль».
У 1848 годзе пачаў дзейнічаць Дняпроўска-Бузскі канал.
У 1859 нарадзіўся Артур Конан Дойл, брытанскі пісьменнік. Найбольшую вядомасць здабыў дзякуючы сваім дэтэктыўным гісторыям пра Шерлока Холмса і доктара Уотсона.
У 1885 годзе памёр Віктор Гюго, французскі пісьменнік, тэарэтык французскага рамантызму.
У 1899 нарадзіўся Мікола Чарнецкі, беларускі публіцыст, педагог, палітычны дзяяч.
У 1900 годзе нарадзіўся Мікола Каспяровіч, беларускі этнограф, мовазнаўца і даследнік літаратуры.
У 1962 у паселішчы Сосны пад Мінскам запусцілі першы ў Беларусі атамны рэактар.
Цитата на памяць.
Злачынствы уладароў нельга ставіць у віну тым, над кім яны пануюць. Урады ж часам бываюць бандытамі, народы ж ніколі. Віктор Гюго.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.